Jangarilar chegaralar osha har xil mojarolarda ishtirok etayotgani yangilik emas. Sovet qo'shinlari Afg'onistonda 1980-yillarda ayni muammo bilan yuzlashgan. Yaqin o'tmishda Qo'shma Shtatlar Iroqda shunga yo'l oqdi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Pol Pillar so'zlariga ko'ra, Suriyada urush tugab, ajnabiy jangarilar boshqa davlatlar tinchini buzishi mumkin.
You look at the war in Afghanistan against the Soviets, which went on for about a decade. That spawned militant groups that went on to be active in many different places.
Buni Afg'onistonda sovetlarga qarshi urush misolida ko'raylik, deydi u. 10 yildan oshiq vaqt davom etgan mojaro qancha jangari guruhlarning beshigiga aylandi, deydi u. Ular dunyoning turli burchaklariga tarqalib ketdi. Suriyada ham shunday ssenariy takrorlanishi mumkin. Urushda pishgan, qurolni besh qo'lday biladigan, qo'poruvchilik g'oyalarga sodiq bu odamlar Suriya tinchib ketganidan keyin g'oyib bo'lib qolmaydi, deydi mutaxassis.
Acquire some organization and that's not just going to all go away whenever the dust settles in Syria.
Pol Pillarning aytishicha, urushga aralashgan insonlarning ko'pi o'tmishda jangari bo'lmagan. Ammo otishma, jangning mazasini bilgan odamning keyin tinch hayotga qaytishi qiyin.
This is something that, for example, Saudi officials have worried about for a long time.
Saudi Arabistoni, Fors ko'rfazidagi qator davlatlar fuqarolari, deydi Pol Pillar, Iroq, Afg'oniston va Suriyada jang qilyapti. Ular vataniga qaytganidan keyin muammo boshlashi ehtimoldan xoli emas.
Go to fight in places like Iraq and Afghanistan and now some of them in Syria.
Pillar 1996-yilda Saudi Arabistonda ko'p qavatli imorat portlatilganini misol qiladi. O'shanda binoda yashayotgan amerikalik 19 askar halok bo'lgan, o'nlab boshqa millat vakillari jarohatlangan. Hujumda saudiyaliklar aybdor deb topilgan edi. Suriyada Assadga qarshi olishayotgan kuchlarni qurollantirish ham mushkul masala. Kim kimligini bilish qiyin, deydi Steven Tankel, Washingtondagi Amerika universitetida aksil terror soha bo'yicha ekspert.
The Obama administration is seeking ways to support the rebels there who are not al-Qaeda.
Obama ma'muriyati al-Qaedaga aloqasi bo'lmagan isyonchilarga qurol bermoqchi, deydi u. Oson hal qilinadigan ish emasdi. Qurol aslahi ekstremist terrorchilar qo'liga tushib qolmasligini qanday ta'minlash mumkin? Harbiy yordam urush zonasiga jo'natildimi? Uni nazorat qilish nihoyatda og'ir, deydi u.
They want to support and keep them out of the hands of those they don't.
Xalqaro hamjamiyat Suriyadagi mojaroga siyosiy yechim izlash bilan mashg'ul. Vashingtondagi mutaxassislar fikriga ko'ra esa, urushdan keyin jangari guruhlarni qanday eplash ustida ham hozirdan o'ylanish kerak. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.